Am fost la un eveniment organizat de un centru de studii politice pentru Europa de la Washington, CEPA, care se preocupă în principal de problematica Europei de Est. A fost un eveniment dedicat, de altfel, problematicii Mării Negre. Marea Neagră, din punctul de vedere al NATO, și evident că în Marea Neagră NATO trebuie să facă față Rusiei. Ce a fost clar este că după ce a creat toate zonele de tensiune, de conflict pe care le-a creat până acum, pe de o parte nu își poate permite să deschidă fronturi peste tot și tot timpul, dar pe de altă parte este un jucător global și din regiune căruia trebuie să îi explicăm foarte clar, noi ca NATO, că nu se poate juca cu securitatea țărilor membre. Începem să o demonstrăm ca alianță în nord, în zona Baltică, și vrem să avem o poziție similară în zona Mării Negre. Adică integrarea eforturilor membrilor alianței, modul în care explicăm Rusiei că suntem gata să protejăm legislația internațională, până la urmă, modul în care
Cei care sunt
se
sub
întâmplă
umbrela
lucrurile.
NATO și asigură securitatea. Cei care sunt în afara acestei umbrele, cum e Republica Moldova, care e în imediata vecinătate, la ce să se aștepte?
Ce este esențial este ca structurile pe care NATO și Uniunea Europeană le creează în afara zonei de participare directă să fie funcționale. Republica Moldova nu se poate aștepta, e adevărat, la o protecție NATO, pentru că deocamdată situația în Republică este cea care este și poziționarea este cea care este,
Având și trupe rusești pe teritoriul
inclusiv
ei.
trupe străine pe teritoriu. Modul în care Republica Moldova poate avansa către un mecanism în care se asigură securitatea este de a face pașii pe care și-a programat în direcția Uniunii Europene. Parteneriatul estic este o construcție extrem de importantă, unde Republica Moldova este esențial să fie integrată
Dar în acest
strâns.
aranjament, Republica Moldova, fiind elevul fruntaș, a ajuns să fie elevul codaș.
Clasamentele se schimbă, s-a schimbat în rău. Nu cred că Republica Moldova își poate permite să continue să dea semnale de ambiguitate, ca să nu spun mai
Dar
mult.
cum e văzută astăzi Republica Moldova?
Republica Moldova este văzută ca o țară cu risc pentru regiune, o țară unde instabilitatea politică este evidentă, unde pericolul ca statul să devină nefuncțional, acaparat, este extrem de grav și important, și unde este evidentă nevoia de sprijin, atât din partea Uniunii Europene, din partea României în special, din partea partenerilor din alianță. Până la urmă, eforturile pe care diversele state și organizații le-au făcut au fost relativ disparate, pentru că nu cred că a existat acea conștientizare a urgenței și a pericolului. Lucrurile se schimbă. Că e vorba de Statele Unite, că e vorba de Uniunea Europeană, e adevărat, sunt entități cu inerție mare, dar odată ce lucrurile se pun în mișcare, cred că vom vedea măsuri din ce în ce mai solide și mai consolidate între parteneri.
Întrebarea la ordinea zilei astăzi e cine, cu cine ar trebui să facă majoritate parlamentară ca să guverneze în următorii 4 ani Republica Moldova, să administreze treburile interne, pentru că e nevoie de reforme serioase care ar avea impact și ar simți și simplu cetățean că aceste reforme nu sunt doar declarate, dar chiar se poate aduce bunăstare dacă se implementează. Cine ar merita acest mandat de a guverna Republica Moldova?
Nu știu dacă e vorba de merit, e vorba de construcția pragmatică care ar putea să facă să se miște lucrurile în țară.
Cine,
E situația
cu
cea mai
cine poate să se
nefavorabilă
coalizeze?
posibilă. Am auzit la București voci din arcul guvernamental de la PSD și ALDE care susțin o idee care mi se pare cel puțin ciudată și e mult vehiculată în cercurile puterii de la București, cum că forțele pro-europene trebuie să se coalizeze în mod natural.
Forțele pro-europene ar fi deputații
Blocul
blocului acum
Acum
și
și
deputații
PD-ul.
Partidului Democrat.
Din punctul meu de vedere, această afirmație denotă ori o lipsă de înțelegere totală a ce se întâmplă în Republica Moldova, ori o încercare de a da statul pe mâna oligarhilor direct, un interes particular. Deci, legăturile pe care PSD-ul le are cu PD-ul mă fac să înclin către a doua ipoteză. De a numi Partidul Democrat ca un partid pro-european este o exagerare flagrantă, este o minciună.
Dar o înțelegere între cei din blocul acum și socialiști e văzută ca o aruncare a Moldovei în brațele Federației Rusia.
Știți cum e cu Tusea Sijunghiu? Într-adevăr, propagandistic vorbind, este mult mai ușor să vinzi populației României faptul că o alianță cu socialiști înseamnă să dai Moldova pe mâna rușilor, decât să explici că o alianță a blocului acum cu Partidul Democrat ar da Republica Moldova pe mâna mafioților. Partidul de Guvernământ a ales calea ușoară și cred calea care îi avantajează. Pentru că acum sunt pe cale de a dezvolta un populism naționalist în România, se bat cu pumnii în piept că noi românii facem și dregem și câștigă puncte atunci când dau senzația că atacă Rusia. Pentru blocul acum este o alegere imposibilă între cele două. Singurul mod în care aș vedea o asociere ar fi nu o alianță sau o coaliție, o asociere specifică pe proiecte clare. Sunt proiecte propuse, din câte am văzut, de către blocul acum, în măsura în care există susținere.
Există pe geoligarhizarea Republicii Corect. Moldova. Să scape de cei care ar fi capturat statul, să scoată instituțiile, să le facă independente.
Până la urmă este vorba de a te menține în linia valorilor pe care le promovezi și a promisiunilor electorale pe care le-ai făcut. Și cred că până acum, blocul acum a demonstrat că asta este ceea ce vrea să facă, să continue să facă. Și sper că vor fi capabili să o facă în continuare, să se mențină în primul rând valorile. Pentru că în momentul în care începi să faci rabat de la ceea ce te-a mânat în luptă, ai pierdut partida.
Fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, a anunțat la Chișinău că aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au cetățenia României. Iată acum când se apropie ziua alegerilor europarlamentare, dar și cu alte ocazii, în alte campanii, deseori politicienii trec prutul, vin la Chișinău, ar fi doar o vânătoare de voturi sau chiar Moldova devine subiect prioritar pentru București?
Eu n-am văzut în ultimele luni o schimbare semnificativă în atitudinea clasei politice în general de la București față de Republica Moldova. Da, este ceva, aș spune că este agitație electorală, așa cum am văzut și la alegerile precedente. Fiecare își caută un partener în Republică, fiecare încearcă să vadă cum își va număra niște voturi pentru europarlamentare. Se fac chiar și căsătorii de interes, îl vedem pe domnul Ponta foarte interesant de a beneficia de grațiile domnului Plahotniuc prin intermediari. Sunt lucruri care nu reflectă niciun fel interes adevărat pe termen lung, pentru că asta are nevoie Republica Moldova. Ca la București politicienii să nu-și pune probleme din alegere în alegere, ci să aibă un proiect concret pentru cele două țări, un proiect comun pentru cele
și
două
țări.
Și ce
trebuie să cuprindă acest proiect?
Primul lucru este că acest proiect să existe. Noi, USR, am scos în dezbatere recent secțiunea din programul de guvernare pe care îl propunem pentru partea de politică externă și români din afara granițelor. Și acolo, primul punct este foarte clar. Propunem să avem o înțelegere între toate forțele pro-europene din România. Așa cum a fost cea de la Snagov, care a împământenit faptul că România vrea să meargă în Uniunea Europeană și în NATO, credem că e momentul să refacem ceva similar unde toți politicienii români pro-europeni să spună foarte clar, să scrie pe hârtie, 1. Traseul european și integrarea absolută și strânsă a României în Europa nu e de discutat și toți vom semna în sânge că ăsta e cazul. Și 2. Faptul că toți cei care se vor pune la masă sunt clar și ferm convinși și se angajează să ducă România și Republica Moldova împreună în European. Asta e pasul întâi, pentru că deocamdată toată lumea pune lucruri mărunte în context mărunt. E momentul să fie ceva spus cu voce tare într-un context cât de larg se poate în viața politică românească.
Lupta împotriva oligarhiei în regiune va fi de lungă durată?
Știți cum e? În Italia, lupta împotriva mafiei a început acum multe zeci de ani și nu s-a terminat. Este la fel ca și lupta pentru democrație. Dacă avem senzația că democrația, da, e câștigat o dată și e dată pe viață, ne înșelăm amarnic. O trăim la București și o trăiți la Chișinău, această luptă permanentă, pentru că, din păcate, istoria riscă să se repete și numai o clasă politică în care există oameni care au simțul datoriei, care înțeleg ce e necesar pentru ca o democrație să funcționeze și să continue să funcționeze, numai un astfel de fenomen poate să păstreze democrația funcționând. La fel, vorbim de lupta împotriva oligarhiei, noi ne uităm ce se întâmplă în România, clasa aia îmbogățiți de război după Revoluția din 89 este o realitate cu care trebuie să trăim, pe care nu trebuie să o acceptăm, dar nici nu putem să fim naivi, să credem că vom face să dispară doar dând din degete.
E pregătit, e gata cetățeanul de pe un mal și celălalt al Prutului să plătească pentru libertate?
Și în stânga și în dreapta fenomenul mi se pare similar. Este o pătură socială importantă care este ținută într-o situație delicată, material, de către cei de la conducere, pentru că le convine, și oamenii ăia se preocupă cel mai mult de viața de zi cu zi. Ce pun pe masă, cum se descurcă. Atunci le e foarte greu să-și mai pună și probleme filozofice despre libertate. Dar asta e la nivelul superficial. Când mergi și discuți mai în detaliu cu oamenii, îți dai seama că el își pune problema libertății la nivelul lui. Am fost de curând în județul Olt, în România. Omul îți explică clar că el vede că sunt unii care, nu numai că îl fură, că și-a angajat rudele la primărie, că au sifonat bani europeni, că au făcut ce au dres, dar nu lasă pe el să facă ceea ce ar trebui să facă. Deci îi îngrădesc libertatea. El nu poate să se angajeze la primărie, chiar dacă e competent, pentru că este ruda primarului care e acolo. El nu poate să-și deschidă o afacere pentru că vine primarul și spune că vrea să-i facă și lui gard gratis, dacă vrea să-l lase în pace, să nu-i trimită fiscul pe cap. Toate lucrurile astea înseamnă îngrădirea libertății pe care cetățeanul de rând le simte, dar încă o parte dintre noi încă n-am făcut legătura asta foarte clară între oamenii ăia care sunt hoți și faptul că libertate. Asta e ce ne calcă ei în picioare.